Recuperamos xa a voz de Manuel Álvarez Moreira. Témolo ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois logo de algo máis dun mes en escoitarte, volvemos contar con este espazo. E hoxe, ademais, chegas moi naturista, non?
Sí, debe ser o tempo das vacacións, non? Que despois de pasar as vacacións, un aproveita en ese tempo de relaxo, pois ás veces sae máis, non? Está máis o aire libre, máis en contacto coa natureza do que se está o resto do ano, e pois sí, pois ven cun espírito máis de natureza, máis salvaxe se quere. E hoxe imos ter como protagonista pois a un animal. Imos falar nos seguintes minutos dun animal do que temos que celebrar o cabo d'ano, tristemente, porque está documentada a data de pasamento do que se pensa que é o último derradeiro, mellor dito, que sabemos que en galego derradeiro é verdadeiramente último, que non hai nada máis despois, o derradeiro exemplar de tigre de Tasmania ou lobo de Tasmania, unha especie de mamífero marsupial carnívoro que desaparecía tal día como hoxe, un 7 de setembro do ano 1936. Hai 80 anos que deixaron de pisar terreos de Oceanía estes animais moi característicos, que ademais viron tamén como se foron extinguindo os seus irmáns, curmáns, demais familia, porque animais propios de Tasmania quedan moi pouquiños destas familias de bechos. Se cadra o que máis resiste, o máis popular, pero tamén é unha especie que está en perigo de se extinguir, é o diaño de Tasmania, que moitos coñecerán, uh-huh, porque foi en tempos un famoso personaxe de debuxos animados. Pois diaños de Tasmania ainda quedan máis tigres de Tasmania. O derradeiro, chamábase Benjamín, vivía no zoolóxico de Hobart, que é a principal cidade de Tasmania. Tasmania é unha illa que está ao sur do continente australiano. Ali finaba no zoolóxico no ano 1936. É que se saiba, as organizacións que velan pola conservación da biodiversidade, hai diversas e teñen distintas clasificacións, que se saiba é o único tigre de Tasmania, o último tigre de Tasmania coñecido. Hai quen dá a especie xa por extinta, por desaparecida da terra, mas hai quen di que iso non ten que ser necesariamente así, que ainda se pode ter unha cautela de máis anos, de deixar pasar polo menos, celebramos 30 anos da morte, pois 50 anos polo menos antes de dicir que realmente está desaparecido, que seguramente pois ao mellor ainda queda algún exemplar vivindo de modo salvaxe, simplemente non fomos quen de velo nunca ou de atopalo. Mais o convencemento xeral é que tigres de Tasmania pois tan só en foto ou en vídeos, que tamén os hai.
Agora o contarás, pero temo que amando home moito terá que ver con esa extinción.
En parte sí, adoita ser a norma, verdade, cando falamos de especies que desaparecen, pois lógicamente a presenza do home é un elemento decisivo na desaparición de algúns animais, sobre todo de animais como este tigre ou lobo de Tasmania, que era un depredador carnívoro, pois xa se sabe, ia cazaba de noite, íalle ás granxas, comíalle galiñas ou outras aves que houvese os granxeiros, foi por iso que os colonos de Tasmania, mesmo os propios aborixes da illa, estiveron a cazar durante décadas e décadas, incluso se lle puxera prezo ás cabezas dos tigres de Tasmania, porque se entendía que acababa pois coa riqueza que pois esgotaban outras especies produtivas, e foi por iso que se fixeron todas as limpas posibles, cazáronse moitos e moitos morreron a mans do home, boa parte da poboación da especie. É certo que tamén houve outras circunstancias que din os zoólogos que puderon ser definitivas na súa extinción. Algunhas delas pois teñen que ver pois con circunstancias meteorolóxicas, non? Pois períodos estamos falando dunha especie, por certo, que se di que tería preto de 4.000 millóns de anos de presenza, non? No, as súas orixes botanse así de atrás no tempo, pero dice tamén que, aparte dos efectos meteorolóxicos, algunhas enfermidades parecidas ao moquillo que se estenderon tamén, logo, pois, a competencia con outras especies no territorio, nomeadamente os dingos, que son uns cánidos, uns cans salvaxes, non propios tamén do territorio de Australia, e que tamén terían, pois, loitado e gañado en moitas ocasións o lobo ou o tigre de Tasmania, o desapareceu antes do continente, non? Porque había presenza non só na illa de Tasmania, desapareceu primeiramente do territorio da Australia e finalmente pues, as últimas reservas que quedaban do animal estaban na illa, mas tamén foron esmorecendo até que quedou Benjamín tan só no zoolóxico.
Benjamín, nome cando menos curioso para un tigre.
Diz que así o bautizou un dos cuidadores. O que pasa que tamén é certo que hai moita historia apócrifa, non, nestas cousas que nos veñen de tempo atrás, nesta ocasión de hai 80 anos, porque diz que o relato que fala da morte do último tigre de Tasmania, que se atribúe a un dos cuidadores do zoolóxico de Hobart, está cheo de inexactitudes, porque él dicía que o exemplar era un exemplar masculino, mas hai outra xente que di que aquilo non era verdade, que en realidad era unha femia. A outros traballadores do zoolóxico consultados decían que non era verdade tampouco que se lle puxera o nome, que Benjamín non lle chamaba a ninguén, que non lle chamaban de modo ningún. Quen sabe, non? O mellor, pois Benjamín foi o como bautizou ese cuidador do zoolóxico para si, e o resto, pois, lle chamaban de calquera outra maneira. Hai, iso sí, documentación abondosa alrededor dese último exemplar, porque non só se conservan fotografías do derradeiro tigre marsupial, senón que tamén hai un vídeo rudimentario, antigo, pero unha filmación dos anos 30, en que se pode atopar, sinxelamente, tamén por internet, se algún ten curiosidade, para imaginarse con detalle como era un tigre marsupial. Senón, aquí eu podo intentar facer unha descripción de palabra e así nos facemos unha idea.
Pois contanos, imos facernos unha idea. Eu penso que por comparación con outros animales, pois podemos imaginalo.
Podemos imaginar, o primeiro que temos que imaginar é que, aínda que o nome viste moito, chaman tigre ou lobo marsupial, moito menos impresionante. Agora, podemos entender o porqué dese bautismo. Propiamente, porque xa sabemos que os animais nos lles poñemos alcumes para identificálos mellor, pero eles teñen os seus nomes científicos. Propiamente, o animal chamábase Tilacino. Tilacinus cynocephalus era o nome científico. Este Tilacino, como explicaba antes, ás veces lle chaman lobo, ás veces lle chaman tigre, polo que a min respecta podían lle ter chamado cadelo, porque máis ou menos, para nos facer unha idea, é bastante semellante a un can. É un pouquiño como aquelas figuras mitolóxicas, non, do tempo dos gregos ou tal, cando pensamos en arpías, por exemplo, que parece que están feitas de varios elementos, de diversos animais, non, combinados nun único corpo. Algo así acontecía co Tilacino, porque podemos imaginar o corpo dun can, un cuadrúpedo, de un tamaño normalmente de longo, pois cousa de entre un metro e dous metros, non? Pero máis ben tirando as femias sempre un poquinho máis pequenas, os machos un pouco maiores, pero pouco máis pasaban do metro de longo, un tamaño como dun can, con estes calcaños, non, así levantados un pouco, ergueitos nas patas traseiras, pero a cabeza estaba lle máis aí, como se fora de raposo, case. Algún dirá, pero isto de tigre non ten nada. Ten tal, porque o que tiña era raias, todas polo lombo, tiña o lombo cunhas raias negras moi características que se estendían tamén até a cola. E a cola sí que era propia dos marsupiais era moi ancha na base, non? Na parte na que se xuntaba co corpo, e logo o rabo ia se facendo máis e máis fino, era bastante teso, e longo, que o ia arrastrando polo chan, nada que ver, por exemplo, co que teñen a maioría dos cans. Como vemos, é unha mestura un pouco curiosa, sobre todo chamaba a atención ese pelaxe, esa pelaxe curta, uh-huh. Coas rayas, era así como o máis característico. Por iso algúns lle chamaban lobo, outros lle chamaban tigre, en fin, dicía que era marsupial. Os marsupiais identificámoslos, son dicentes, non, de outros animais mamíferos placentarios. Estes sabemos que adoitan ter as nais adoitan ter como unhas bolsas, non, na que digamos que o período de xestación no útero é moito máis pequeno. As crías cando nacen gárdanse como nunha bolsa onde están ali os tetos e completan o desenvolvemento mamando do leite da nai. Pensemos, por exemplo, nos canguros, non, que teñen tal vez a bolsa uh-huh. máis coñecida entre todos os marsupiais, pero tamén este tigre de Tasmania, tamén as femias tiñan a súa propia bolsa para acollelos. Dice tamén que isto, a cousa que a mí me deixou loco, que tamén os especímenes masculinos teñen a súa propia bolsa pequena, o seu saco, onde gardan os seus xenitais, que quedan ali como conservados, en fin, unha cousa así curiosa. E son animais carnívoros, diz que non eran especialmente áxiles, eran un pouquiño torpes, adoitaban cazar de noite, adoitaban facelo en grupo. A súa característica de depredador, tal vez, que máis os distinguía, era que abrían a boca, aí sí que parecían un tigre, abrían a boca nun ángulo obtuso de todo, non? Case facían unha liña recta coas fauces, iso permitíalles tragar e devorar pois pequenos, o que dicía antes, comían dende aves, galiñas, demais, pero outros pequenos marsupiais, roedores, wombats, que son outros animais característicos tamén da fauna de Oceanía. En fin, non tiñan moita forza e iso tal vez pois acabou tamén axudando a que co paso dos anos pois a especie fora minguando e hoxe en día pois xa tan só unha lembranza.
Pois uns animais que tiñan mala fama, como dicías, porque atacaban os animais domésticos, esas galiñas, entre outros, pero que non parecen que foran especialmente agresivos co home.
Non semella que fora, iso xa digo, un animal especialmente perigoso, porque se di que non era moi forte, tampouco era demasiado grande. É un can de metro, metro e medio. Hai moito temos moitos na casa, penso, ou podemos ter cans que sacamos a pasear que poidan parecer tan feros como un tigre de Tasmania. Se de presumir nese sentido se trata, pero para facérmonos xa, isto pode ser un dato definitivo, a idea de como eran, conta Richard Dawkins, que é un divulgador científico inglés, un zoólogo moi famoso. Contaba unha anécdota nunha das súas obras que dicía que claro, que á vista ven que se distinguía o tigre de Tasmania de calquera outro animal, especialmente pois por ese lombo, non, cheo de rayas, como se fose un tigre de Bengala, pero que sellamos o esquelete, aí xa era moi fácil confundirse. Dicíase que na Universidade de Oxford, como nos exames finais de zoología, os estudantes tiñan que identificar até 100 exemplares zoolóxicos diferentes tan só mirando os seus osos. Diz que ya daban con que, e moitas veces os estudantes collíanos un renuncio, porque cando estaban vendo algúns osos, dicían, isto é un can, estos son osos de campo, pois pola forma, polo tamaño e demais, mas en realidade os profesores enganábanos, porque eran esqueletes de tigre de Tasmania os que conservaban. Logo dicía Richard Dawkins que en algunha ocasión pois tamén lle daban a volta a situación, os estudantes querían ser máis listos do que eran, pensaban que era demasiado común e evidente que nun exame final lle puxeran osos de can común, e daquela pois aventurabas a dicir que non, que aquilo tiña que ser Tigre de Tasmania, mas non, non, o final era Kang.
Pois, desgraciadamente, hoxe estamos lembrando a extinción dun animal que se producía teóricamente aí xa 80 anos, aínda que nos últimos tempos tamén se teñen extinguido moitos máis, parece que non aprendemos.
Sí, semella que non aprendemos. De feito, xa dicía, dentro da da familia destes animais tan característicos da fauna de Australia e das súas illas dentro dos marsupiais, agora case que todos os parentes do tigre ou lobo de Tasmania están tamén extinguidos, e o máis popular ou o que queda, aínda que tamén é unha especie amenazada, pois ese famoso demo ou diaño de Tasmania, que é un animal moi característico e singular, que tiña a súa representación en debuxos animados, igual que tamén o tigre de Tasmania se conserva a través de representacións caricaturescas. Houve unha serie de videoxogos que se publicaron, a ver, a cousa de 10-15 anos para unha consola PlayStation, que se chamaban Tai, de Tasmanian Tiger. Tai era o nome do personaxe, o tigre de Tasmania. Eran os videoxogos de aventura que tiñan como protagonista a este animal. E tamén hai que dicir que no escudo propio da illa de Tasmania, pois a heráldica toda, ben rodeada por dous exemplares majestuosos de tigre de Tasmania que aguantan o escudo de armas desta illa australiana.
Pois, Manuel, con esas referencias quedámonos, porque non temos tempo para máis, tan só para achegar algunha música que teña a ver con este tema.
Pois, aí dicía, videoxogos están nun escudo, pero propiamente canción do tigre de Tasmania non fun quen de atopar, pero cancións de tigres, pois tamén hai unhas cantas na historia da música popular. De feito, un grupo que tamén está extinguido, por certo, de homens, unha banda galega dai uns pouquiños anos, pero que se separaba hai un tempo, sacou unha canción que se chama Tigre, Tigre, falan de arrancarlle o corazón o tigre. Pois ben, o tigre de Tasmania, ben que yo arrancaron hai 80 anos.
Manuel, coa música, nesta ocasión en galego, despedimos-te ata a semana que ven.
Un saúdo, ata a semana.
Tigre, tigre, nunca pares de arder. En negativo, nunca podes perder. De afogar meu fai no chá de unha vez. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarche, pero estou pensando que vai ser mellor.